Ժ-Զ Մատնություն Արևը մտել էր, և երեկոյան մութը բավական թանձրացել էր, երբ մենք, մեր ձիաները հեծտելով, մեծ գոհունակությամբ մնաք բարյավ ասեցինք հայրիկին, և դուրս գալով վանքից, սկսեցինք իջնել Վարագա լեռան զառի վայրը։ Ճանապարհը հայրիկի շնորհիվ հարթած էր, և մենք մեծ դժվարություն չէինք կրում իջնելու ժամանակ։ Մեզ ուղեկցում էր մի քահանա, որին կոչում էին Տեր Եղիշե։ Թե ինչ գործ ուներ նա վանքում կամ ինչու եկավ նա մեզ հետ, և կամ ինչ էր խոսում նա ճանապարհին Ասլանի հետ, ես այդ չգիտեմ, որովհետև նրանք 50 քայլով ինձանից առաջ էին, իսկ ես իմ ձիու դանդաղ ընթացքով գնում էի նրանց ետևից։ Միայն այդ մարդու անցյալ և ներկա կյանքը բովանդակում էր իր մեջ մի քանի այնպիսի գծեր, որ անկարելի էր չհետաքրքրվել նրանով։ Նա ոչ մի տեղում կանոնավոր ուսում չէր ստացել։ Սկսյալ իր պատանեկության հասակից, նա եղել էր այն ըղձախնդիր ուսումնասերներից մեկը, որ հին դարերի փիլիսոփաների նման երկար թափառել էր զանազան երկրներում գիտություն մուրալու նպատակով։ Նա դիմել էր այս և այն նշանավոր քերականին, ճարտասանին, տրամաբանին, աստվածաբանին։ Նա մտել էր նաև անապատական աբեղաների միաբանության մեջ, բայց ոչ մի տեղում իր ուսումնասիրությանը չէր կարողացել հաղորդ տալ։ Նա մտել էր մինչև անգամ մի եզվիտական դպրոց և շուտով թողել էր։ Նա կենակցություն էր ունեցել Դամասկոսի շեյխերի և Լիբանանի ռաբբիների հետ։ Նրա մոլաշրջիկ կյանքը և ամեն տեղ իր որոնածը չգտնելը ծնեցրին նրա մեջ մի տեսակ թերահավատություն, և այլ կերպ լինել չէր կարող։ Նրան չհաջողվեցավ հաստել այն աղբյուրներին, որտեղից մաքուր ու պարզ բխում է ճշմարտությունը։ Նրա ժամանակում կանոնավոր դպրոցներ չկային, այլ կային միայն անհատներ, որոնք իրենց չքավոր գիտությանը այնքան մեծ նշանակություն էին տալիս, և այնքան թանկ գնով էին վաճառում, որպես մի քուրմ իր սրբությունը։ Դրանց մոտ պետք էր շատ տարիներ սպասավորել և նրանց բոլոր հաճույքը կատարել, մինչև նրանք արժանի կհամարեին մի փոքր մասն տալ իրենց գիտությունից։ Բայց Տեր Եղիշեն առողջ դատողության տեր մարդ էր։ Երկարամյա փորձերը, ամեն տեսակ անձանց հետ շփվիլը առաջ էին բերել նրա մեջ բոլորովին ինքնուրույն համոզմունքներ, և նրա բոլոր գաղափարները, թեև ըստ մեծի մասին անճիշտ, բայց իր սեփական մտածության արդյունքն էին։ Վերադառնալով իր հայրենիքը, Վան, նա հանդիպեց հայրիկին, որի հետ իսկույն բարեկամացավ և որի ազդեցության ներքո բոլորովին ուրիշ ուղղություն ստացավ։ Այստեղ նա վճռեց իրեն նվիրել մանուկների կրթության գործին, և մտածելով, որ իբրև կրոնավոր, ավելի հեշտ կլինի իրեն գործել ժողովրդի մեջ, ձեռնադրվեցավ քահանա։ Որպես քահանա, նա հրաժարվեցավ ծուխից, հրաժարվեցավ և այն արդյունքներից, որ յուրաքանչյուր քահանա ստանում է իր ծուխից։ Այդ արեց նա այն մտքով, որ փոքրինչ անկախ դիրք ստանա, և մանավանդ, որ ընդհարումներ չունենա մյուս եկեղեցականների հետ, որը անխուսափելի է դառնում, երբ մեջտեղում շահերի խնդիր կա։ Նա բավականացավ մի փոքրիկ օրիորդական դպրոցով, որ պահում էր իր տան մեջ։ Այս առաջին օրիորդական դպրոցն էր, որ բացվեցավ Վանա մեջ, բայց որպես առաջինը և որպես մի նոր և անսովոր հիմնարկություն, նրա կյանքը կարճատև եղավ։ Սկզբում նույնիսկ քահանաները եղան, որ գրգռեցին հասարակության տգիտությունը նրա դեմ, ցույց տալով ուսում աղջկանց համար մի անբարոյականացնող ձեռնարկություն։ Քաղաքի սրբազան առաջնորդը, որ կարող էր խաղաղեցնել հասարակության հուզմունքը, ինքը ավելի բորբոքեց, և դպրոցը 3 տարի գոյություն ունենալուց հետո փակվեցավ։ Այդ անցքը խիստ դառը կերպով ազդեց Տեր հոր սրտին, երբ իր գործունեության հենց առաջին քայլում հանդիպեց այդ տեսակ անհաջողության։ Բայց նա համբերող և երկայնամիտ մարդ էր, նա վշտացավ, բայց չհուսահատվեցավ։ Գիշեր էր, երբ մենք հասանք Այգեստան։ Տերհայրը հրավիրեց մեզ իր տունը ընթրիկ ուտելու։ Ասլանը, որ սովորություն չուներ այդ տեսակ հրավերքներ ընդունել, սիրով հանձն առեց նրա առաջարկությունը։ Ընթրիկն անցավ բավականին զվարճալի կերպով։ Տերհայրը պատմում էր զանազան արկածներ իր ճանապարհորդություններից։ Պատմում էր, թե ինչ էր տեսել և ինչ էր արել զանազան երկրներում։ Խոսում էր հայրիկի մասին, նրա աշխատությունների մասին, խոսում էր տեղային քահանաների տգիտության մասին, և նրա խոսակցությունները այնքան հետաքրքիր էին, որ բոլորը ես մեծ ուրախությամբ լսում էի։ «Դուք կարծում եք, տիկինը կարող է գալ»,  հարցրեց Ասլանը քահանայից ընթրիքի սեղանը հավաքելուց հետո։ «Կարող է, և անպատճառ այս գիշեր այստեղ կլինի»,  պատասխանեց քահանան վստահությամբ։ «Բավական դժվար կլինի նրա համար»։ «Ինչպես կարող է»,  կրկնեց Ասլանը թերահավատությամբ։ «Նա իր բանը գիտե, նա այդ տեսակ գործերի համար բավական խելք ունի»,  ասաց քահանան։ Ասլանը մեծ անհամբերությամբ սպասում էր մի տիկնոջ, այդ տիկինը տեր հոր քույրն էր։ Տերհայրը իր հայրենիքից բացակա գտնված ժամանակ նրա տանը պատահել էր երկու անփոխարինելի կորուստ։ Մայրը վախճանվել էր, իսկ միակ քույրը, անտեր մնալով, բռնությամբ հափշտակվել էր և մի տաճկի ամուսին էր դարձել։ Այդ հափշտակությունը, որովհետև երկրի սովորական դեպքերից մեկն էր, անցել էր խիստ ներողամտությամբ հայ հասարակության կողմից։ Իսկ տերհայրը, որ անչափ սիրում էր իր քրոջը, որպես երևում էր, չէր կարող մոռանալ այդ դժբախտությունը։ «Մահմեդականությունը շատ պայմաններ ունի, ոչ միայն օտարազգիներին ամենայն դրությամբ որսալու, այլև նրանց թե կրոնապես և թե ազգայնապես իր հետ միացնելու»։ Այդ էր, որ ավելի ցավեցնում էր տեր հորը։ «Մի հայ աղջիկ կամ տղա, կամավ թե ակամա, երբ մահմեդականի հետ է ամուսնանում, այնուհետև կտրվում են նրա բոլոր հարաբերությունները իր ազգակիցների հետ, և այլևս իրեն հայ կոչել չէ կարող»։ Մի հայի պատահելիս նա իրավունք չունի հայերեն խոսել։ Նա զրկվում է մինչև անգամ իր ծնողների տունը գնալուց, և հայ անունը նրա բերանում այնուհետև փոխվում է գյավուր անունով, որից պետք է խորշիլ, որին պետք է պիղծ համարել։ Բայց տեր հոր քույրը այդ մասին մի գեղեցիկ բացառություն էր կազմում։ Նա մնացել էր հավատարիմ թե իր ազգին և թե կրոնին, թեև ամենայն զգուշությամբ մահմեդականներից թաքցնում էր իր զգացմունքները։ Նա սիրում էր իր եղբորը, և երբեմն գաղտի կերպով գալիս էր նրա տունը, ուրախանում էր նրա երեխաներով և փառք էր տալիս Աստծուն, որ իր հոր տան օջախը իսպառ մարած չէր։ «Թելլի խաթունը»՝ այդպես էին կոչում այժմ նրան։ Քաղաքի ոստիկանության գլխավորի կինն էր։ Նրա ամուսինը կոչվում էր Լաթիֆ բեկ։ Դա այն չարագործների տեսակիցն էր, որոնց ոստիկանի պաշտոնը բավական ընդարձակ հարմարություններ են ծայում իրենց անբարոյական ցանկությունները կատարելու։ Գողերի գաղտնի ընկեր էր նա, ավազակների պաշտպան, սպանությունների մաստակից, մի խոսքով հազիվ թե քաղաքում մի որևիցե անիրավություն գործվեր և նրա մատը խառը չլիներ։ Բայց միևնույն ժամանակ նահանգապետ փաշայի սիրելին էր նա։ Իսկ տիկինը այնքան բարոյական ուժ ուներ, որ իր քաղցր բնավորությամբ, խելքով և շնորհքով, եթե ոչ բոլորովին կարողացել էր զսպել այդ գազանին, բայց շատ անգամ հաջողվում էր նրան մեղմացնել իր ամուստու բարբարոսությունները։ Նա միևնույն ժամանակ սիրելի էր իր ամուստուն։ «Ինչ անեմ, սովորել եմ, եթե այն հացը, որ ուտում եմ, հարամ չլինի, չեմ կարող մարսել»։ Այդ էր լինում ոստիկանի պատասխանը, երբ տիկինը խրատում էր նրան։ Նրա տան մեջ շատ անգամ կատարվում էր եղեռնական խորհուրդներ մեկին սպանելու, մյուսին կողոպտելու, երրորդի տանը կրակ տալու, և այդ տեսակ խորհուրդներ ըստ մեծի մասին վերաբերում էին քրիստոնյաներին։ Եթե տիկինը չէր կարողանում խափանել չարությունը, այն ժամանակ նա, իրեն բոլորովին անհայտության մեջ պահելով, զգուշացնում էր, որտեղ որ հարկն էր, և չարիքի առաջն առնում էր։ Այդպես, երբ որ նա հայտի կերպով անկարող էր ներգործել, դիմում էր գաղտնի միջոցների։ Նա թշվառ էր, նա անբախտ ամուսին էր։ Բռնությամբ հափշտակեցին նրան հայրենի տնակից, բռնությամբ ստիպեցին նրան ուրանալ իր կրոնը, իր ազգը։ Նա սովորեց ատել բռնությունը, և նրա վշտացած սրտում զարգացավ մի խուլ բողոք դեպի ամեն չարություն։ Իր թշվառության գիտակցությունը ծնեց նրա մեջ կարեկցություն և դեպի օտարի թշվառությունը։ Մասնավոր, անձնական զգացմունքը ընդարձակ կերպարանք ստացավ և տարածվեցավ իր ազգայինների վրա, որոնք միևնույն տառապանքների մեջ էին։ Այն եղեռնական տեսարանները, որոնք շատ անգամ հանդիսանում էին նրա տան մեջ, այն անիրավությունները, որոնք համարյա ամեն օր կատարվում էին իր շուրջը, ավելի և ավելի բորբոքում էին նրա դառը ատելությունը դեպի այն ազգը և դեպի այն կառավարությունը, որ այդ բոլորը մեքենայում էր։ «Ես վաղուց կթողնեի այդ տունը, ես շուտով կհեռանայի այդ գազանների որջից», երբեմն ասում էր նա իր եղբորը։ «Բայց համբերեցի և մնացի, որ որքան կարող եմ, օգնեմ թշվառներին»։ Նա իրեն զոհել էր, ուրիշ զոհեր պաշտպանելու համար։ Այդ էր միայն մխիթարում նրան։ «Ես հետո ավելի մոտ ծանոթություն ունեցա այդ տիկնոջ հետ. Այն ժամանակ միայն նկատեցի, որ նրա աշխատությունները, դարման տանելու իր ազգայինների թշվառություններին, չէին սահմանափակվում միայն այսպիսի մասնավոր օգնություններով. Նրա նպատակները շատ ընդարձակ էին. Նա ուներ բավականին հիմնավոր գաղափարներ տիրող չարիքը բառնալու համար. Այդ գաղափարները զարգացել էին նրա մեջ մասամբ իր անբախտ և ճնշյալ դրությունից, իսկ առավելապես եղբոր ազդեցությունից. Նրա հարաբերությունները Ասլանի հետ, որպես երևում էր, նոր չէր. Այդ ես նկատեցի իսկույն, երբ նա եղբոր հետ ներս մտավ մեր սենյակը. Նա մոտեցավ և մի տարապայման համարձակությամբ, որ խիստ օտարոտի էր հարեմի կնոջ համար, նստեց Ասլանի մոտ և նրա աչ առնելով իր ձեռքերի մեջ, ժպտալով ասաց. «Ախ, որքան ցանկանում էի քեզ տեսնել, ուր էիր, ինչ ես այդքան թափառում այդ վանքերում»։ «Վանքերն էլ պետք է տեսնել», ասաց Ասլանը նույնպես ժպտալով։ «Մեր ժողովուրդը դեռ չէ ազատվել վանքերից»։ «Բայց քո դեմ որոգայթներ են լարվում, գիտես»։ «Գիտեմ, այո, և հենց դրա համար ուզում էի տեսնել քեզ»։ «Դու մատնված ես»։ «Ես վաղուց սպասում էի»։ Տիկինը տվեց Ասլանին մի նամակ, որի կարդալու միջոցին դեմքը բոլորովին այլայլվեցավ, հետո իր սովորական սառնասրտությամբ հարցրեց. «Այդ նամակը ինչպես ընկավ քո ձեռքը»։ Տիկինը պատմեց, թե մի քանի օր առաջ փաշայի քարտուղարը բերեց իր ամուսնի մոտ այդ նամակը և հանձնեց նրան, փաշայի կողմից պատվիրելով, որ ամեն հնարներ պետք է գործ դնել, որպեսի գտնվի նամակի մեջ նկարագրված անձը։ Իսկ տիկինը գաղտի լսում էր նրանց խոսակցությունը և իսկույն հասկացավ, թե գործը ումն էր վերաբերում, և ամուսնու բացակայության ժամանակ նրա թղթերի միջից վեր առեց նամակը։ Նամակը գրած էր տաճկերեն լեզվով։ Նրա բովանդակությունը մոտավորապես այս էր, թե Սուրբ Տիրամոր տոնախմբության ժամանակ հայտնվեցավ մի աբեղա, որ լեռնային ճգնավորի կերպարանքով թափառում էր ուխտավորների մեջ. Հետո կեղծ ճգնավորը, վանեցի վաճառականի ձևի մեջ մտած, գնաց եզիդիների ցեղապետի վրանը, նրա մոտ մնաց մի ամբողջ օր. Եզիդիների ցեղապետը հայտի թշնամի է կառավարության. Այնտեղից դուրս գալուց հետո նա անհայտացավ, բայց նամակագիրը շատ հավանական էր համարում, որ անպատճառ վան եկած պետք է լինի. Խաբեբան դավադիրների մի մեծ խմբի գլխավոր անդամներից մեկն է, որոնք ամեն տեղ խռովություն են սերմանում. Այդ անիրավները չափազանց հանդուգն և ճարպիկ մարդիկ են, որոնց անձնանվիրությունը իրենց գաղափարին հասնում է վերին աստիճանի մոլեռանդության, և այդ պատճառով ավելի վտանգավոր են. Եթե վան եկած լինի, նա անպատճառ մի որևիցե նոր կերպարանքի մեջ մտած պետք է լինի», հետո ավելացրած էր. «Իմ այս տեղեկություններով ես գլխավորապես պարտական եմ Սուրբ Տիրամոր վանքի վանահայր կարապետ վարդապետին, որը մեր հավատարիմն է և անձամբ ձերդ վսեմության ծանոթ. դա միևնույն անձնավորությունն է, որին անցյալ տարի դուք պատվեցիք, պարգևելով մի թանկագին մուշտակ. Նա ինքը մի բարեբախտ դիպվածով կարողացել էր Երևան հանել գաղտնիքը, երբ խաբեբան արդեն այստեղից հեռացել էր։ Ես անմիջապես մարդիկ ուղարկեցի նրան կալանավորելու, բայց իմ մարդիկ դժբախտաբար նրա հետքը կորցրել էին։ Նամակ ուղված էր Վանի նահանգապետ Փաշային և ստորագրած էր միևնույն քուրդ Շարիֆ բեկի անունով, որին մենք տեսանք Սուրբ Տիրամոր վանքի տաճարում, ուր եկած էր նա իր բաժին գանձանակադրամը ստանալու։ Բեկի ստորագրության ներքև դրոշմված էին Կարապետ Հայր Սուրբի, Տեր Թոդիկի և իմ քեռի Պետրոսի կնիքները այսպիսի մակագրությամբ. «Մենք հաստատ գիտենք և վկայում ենք, որ բոլորը, ինչ որ գրել է բեկը, ուղիղ է և ճշմարիտ»։